Triglavske ure kulture.
Pozdravljeni, pred nami je prvi del oddaje o kulturi. Danes bomo govorili o delu in načrtih muzejskega društva Bled, saj se drevi ob 19. v Viteški dvorani Blejskega gradu obeta že prvi letošnji muzejski večer.
Kultura gosti.
Muzejsko društvo Bled bo tudi v letošnjem letu torej nadaljevalo z muzejskimi večeri na Blejskem gradu. Prvi večer bo že drevi, ko bodo razkrili življenje in delo znamenite radovličanke Josipine Hočevar. Njeno življenje je raziskovala tudi magistrica Tita Porenta, kustosinja v Mestnem muzeju v Radovlici.
Ja, našo Josipino Hočevar, ki se je rodila v Radovlici in svoj največji del svojega življenja preživela v Krškem, bova predstavili. Jaz, to se pravi Tita Porenta iz Mestnega muzeja Radovlica in pa moja kolegica iz Mestnega muzeja Krško, Alenka Črnelič-Krošelj. Najno sodelovanje je pravzaprav bilo nadaljevanje proučevanja Josipininega življenja še iz pred 10 leti, ko se je najprej s tem začela ukvarjati Alenka Bule-Vrabec iz Radovljice. No, potem pa smo pa je Josipina ob 100. obletnici njene smrti povezala oba muzeja, ki sva in sicer sva s kolegico začeli proučevati gradivo, pripravili sva dva kolokvija. Pred praznovanjem 100. obletnice smrti Josipine Hočevar pa so se potem kasneje tudi pridružili še druge občinski zavodi, tako knjižnica kot javni sklad za kulturne dejavnosti, pevski zbori, občina in tako naprej. Tako da je v letu 2012 nastal en lep katalog, ki pravzaprav do zdaj povzema vse, kar vemo o Josipini Hočevar. K sodelovanju smo pri povabili še druge avtorice, tako da je Josipina predstavljena kot Radovličanka, potem je predstavljen njen rod, ki izvira iz Bodešč pri Bledu in potem je kolegica iz Slovenskega šolskega muzeja predstavila tudi njeno vlogo kot šolsko dobrotnico, potem je kolegica iz Krške knjižnice predstavila Ivana Lapaj, ki je bil pravzaprav prvi, ki je obdeloval njeno biografijo in potem zadnji del tega našega lepega zbornika posvečen tudi vsem preditvam, ki smo jih pripravili v tako imenovanem Josipininem letu od 7. oktobra 2010 do oktobra 2011.
No, poleg magistrice Tite Porenta bo o življenju Josipine Hočevar drevi na Blejskem gradu govorila tudi Alenka Črnelič-Krošelj iz Mestnega muzeja Krško. O Josipininem življenju v Krškem pravi.
Ja, z možem Martinom se najbrž izbrala Krško tudi zaradi gospodarske dejavnosti, kajti takrat je Martin kmalo dobil tudi velik posel povezan z gradnjo železnice od Zidanega mosta do Zagreba in potem Siska. Gre za regulacijo reko Save. Ste pa v bistvu že na začetku si nekako odprla številne te poslovne poti. Imela je Josipina je upravljala z gostilno, se pravi nekako s tistim, kar je prinesla že iz Radovljice. Odprla sta pošto, imela sta v najemu in tudi kupila vinograde. Pri nas seveda je vinogradništvo zelo pomembna gospodarska panoga in tako počasi pridobivala neko premoženje, ki ste ga potem že leta 1860 vložila v nakup hotela v Gradcu. In gleda, da ste takrat nekako si želela iti malo v svet, bi lahko rekli, bila ste 2 leti v Gradcu, ampak potem ste hotel prodala in se vrnila v Krško. Nadaljevala z raznovrstnimi dejavnostmi, tukaj gre za nepremičnine, trgovala ste tudi z delnicami, tale kranjska gradbena družba je pač delovala na številnih področjih in tukaj recimo najbolj vidni še danes je gradnja stavbe za ljudsko in meščansko šolo leta 1878. V naših krajih je bilo to res izjemen dosežek, to je bila prva meščanska šola na celotnem območju, bi lahko rekli tam do Novega mesta na eni strani na drugi do Celja. Tako da tukaj se je začelo pa tudi to mecenstvo, se pravi s tem bogatstvom, pa denarjem, ki ste jo pridobila, se začela dejati nazaj družbi. Res je, da ni jim bilo pač nekako naklonjeno, da bi imela otroke, ampak sta pa skrbela za številne šolske otroke in potem tudi za študente. Recimo, ne vem, na slovenskem ni tako zelo znano, pa je prav, da ljudje vedo, da je šolala tudi Ivana Zajca, se pravi tega kiparja, ki je potem konec 19. stoletja zmagal na natečaju za Prešernov spomenik in v bistvu je avtor tega spomenika. Potem pa seveda, ko Martin leta 1886 umre, disciplina nadaljuje s temi dejavnostmi, postane naprimer tudi lastnica rudnika in veleposestva Mirna, gradu Mirna, potem pa tudi še vedno bolj deluje na tem mecenskem področju, ustanavlja nove štipendijske sklade, v Ljubljani recimo z njeno podporo nastane tudi prva socialna ustanova na slovenskem Jožefinom, to je bilo za revne služkinje ljubljanske, zelo pomembna ustanova, potem pa še številne druge stvari, od podpiranja šolstva v Krškem, v Radovljici, v Ljubljani. V bistvu po tem celotnem območju skoraj da ne najdemo nobene šole oziroma prenove ali pa gradnje nove šole, kjer ne bi Josipina tudi sodelovala. Torej vse tako do leta 1911, ko 16. marca v Krškem umre, njeni skladi pa nekje delujejo vse do druge svetovne vojne.